Είναι κοντά μας στο στούντιο ο κύριος Νίκος Γιαλιτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη δικαίωμα στην πόλη. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κυρία Μπενιχάκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τα έλεγα χθες και με τον κύριο Γρημανάκη ότι η παράταξη Ηράκλειο 375 που είχε αφήσει και το δικό της αποτύπωμα στον Δήμο Ηρακλείου, μόλις έγινε γνωστό ότι τελικά δεν θα κατέβει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, έκανε λοιπόν γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της παράταξης θα συνταχθεί στο πλευρό του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού. Από τους πρώτους που επίσης συνταχθήκατε στο πλευρό του. Γιατί με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, κύριε Γιαλιτάκη?
Πράγματι, πολύ σωστά επισημάνατε ότι όταν ουσιαστικά πάρθει η απόφαση από τον κύριο Γιάννη Κουράκη για την αποχώρησή του ουσιαστικά από τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, το Ηράκλειο 375, αποτελούμενο από πάρα πολλά και έμπειρα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως αντιλαμβάνεστε, αναζητήθηκε από πάρα πολλούς υποψηφίους δημάρχους στο να συνομιλήσουμε για να δούμε την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου. Στην κατεύθυνση αυτή συνομιλήσαμε με όλους τους τότε υποψηφίους δημάρχους Ηρακλείου. Ανταλλάξαμε πραγματικά απόψεις και να ξέρετε, έγινε με μια πολύ ζωντανή διαδικασία και ένα δομημένο διάλογο μεταξύ όλων των μελών του Ηράκλειου 375, σε μια διαρκή, θα έλεγα, λομέλεια που γινόταν εκείνες τις μέρες, όπου θέσαμε ουσιαστικά όλα τα προγραμματικά ζητήματα, του προγραμματικό λόγο ουσιαστικά που είχε αναπτύξει μέχρι τότε ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος. Γινόταν αντικείμενο συζήτηση μεταξύ ημών στην παράταξη. Και τελικά πήραμε αυτές τις αποφάσεις. Με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, αυτό το οποίο τελικά αποφασίστηκε από την πλειοψηφία, όπως είπατε, από την παράταξή μας την προηγούμενη, ουσιαστικά βρεθήκαν περισσότεροι και θα έλεγα συνολικά οι κοινοί τόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να πορευτούμε την επόμενη μέρα. Μας έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, και το αποδεικνύει μέρα με τη μέρα, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιστεύει στην ομαδική δουλειά. Δεν υπηρετεί τόσο πολύ το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που υπάρχει ένας άνδρας ο οποίος καθορίζει, αν θέλετε, και κατευθύνει μόνος του τις κατευθυντήρες γραμμές της επόμενης μέρας. Πιστεύει λοιπόν στους συνεργάτες και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς, όπως είπα πριν, ως στελέχη τα οποία υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Ταυτόχρονα, ερχόμαστε στην παράταξη αυτή να συναντηθούμε με τον Αλέξη Καλοκαιρινό στην κατεύθυνση του ότι αναδεικνύουμε και βλέπουμε ότι πραγματικά υπήρχε στασιμότητα σε πάρα πολλά ζητήματα του Δήμου Ηρακλείου και αυτό το πράγμα θέλουμε γρήγορα να το αλλάξουμε. Να το αλλάξουμε σε δύο κατευθύνσεις φυσικά βασικές, που έτσι κι αλλιώς η τοπική αυτοδιοίκηση θεσμικά κινείται σε αυτές, τόσο όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, την ανάπτυξη δηλαδή της ποιότητας ζωής, είτε αφορά την καθαριότητα, το πράσινο, το νερό, μεγάλο πρόβλημα στην πόλη μας και άλλα, αλλά φυσικά και στα μεγάλα έργα τα οποία χρειάζονται πάντοτε σε ένα τόπο προκειμένου να αναπτύσσει τον χαρακτήρα του και την ταυτότητά του για τις επόμενες δεκαετίες και για τις επόμενες γενιές.
Είπατε ότι υπάρχει στασιμότητα σε πολλά ζητήματα και είναι ζητήματα καθημερινότητας, όπως αντιλαμβάνομαι, τα οποία λέτε ότι δεν έχουν επιληθεί. Πώς θα τα επιλύσει η δική σας παράταξη?
Κοιτάξτε, να δείτε, καταρχάς, νομίζω ότι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει ως πρώτη προτεραιότητα την επόμενη Δημοτική Αρχή είναι το να υπάρξει μια βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας τεράστιος οργανισμός, από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, όπου προφανώς χρειάζεται πάρα πολλές βελτιώσεις και γι' αυτό έχουμε δει, το εσωτερικό του περιβάλλον χρειάζεται πολλές βελτιώσεις. Γι' αυτό κιόλας έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τη μεταβολή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Το να φτιάξουμε υπηρεσίες οι οποίες θα είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη και πιο άμεσες με τη χρήση κιόλας των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία έχει μπει στη ζωή μας και χρηματοδοτείται γενναία, θα έλεγα, ειδικά αυτή την περίοδο από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους ΟΤΑ. Αλλά ταυτόχρονα να νοικοκυρευτεί σε ένα μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά του Δήμου, τα οποία είναι σε μια, αν θέλετε, δύσκολη εξίσωση αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι έχουν δεσμευτεί αρκετά χρήματα για συμβασοποίησεις που ήδη έχουν γίνει και θα πρέπει να τις διαχειριστούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τα έργα που είναι σε εξέλιξη, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να συνεχίζεται το έργο του Δήμου να γίνεται, αλλά ταυτόχρονα όμως να μην υπάρχει ανασφάλεια σε σχέση με την οικονομική ευρωστία του Δήμου.
Όσον αφορά στα οικονομικά, εντάξει, είχε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι χρήματα υπάρχουν τελικά στα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου. Η αλήθεια όμως είναι ότι πέρασε και μια περίοδος της πανδημίας που έπρεπε να εφαρμοστούν και κάποια μέτρα στήριξης, να ανασταλούν κάποιες, να παγώσουν κάποιες υποχρεώσεις των δημοτών και των επιχειρηματιών και μετά είχαμε και την οικονομική και ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου κυρίως. Άρα ήταν περίοδοι που και ο Δήμος έπρεπε να είναι στο πλευρό των δημοτών.
Προφανώς και μάλιστα και εμείς ως παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου και ως προσωπικά και εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος πάντοτε στηρίζαμε και ομόφωνα παίρναμε τις αποφάσεις. Πολλές φορές ήταν μάλιστα και εισηγήσεις της αντιπολίτευσης που βρισκόμουν, τόσο όσον αφορά τη μείωση των δημοτικών τελών, τόσο όσον αφορά τη μείωση των τελών των τραπεζοκαθισμάτων και άλλων τέλος πάντων υπηρεσιών που αφορούν την οικονομία, την τοπική μας οικονομία και την εστίαση, αλλά φυσικά και στις δαπάνες οι οποίες δίνονταν για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν αναφέρομαι όμως σε κάτι τέτοιο.
Έγινε τελικά κάτι λάθος, κύριε Γελτάκη, και δεν είναι νοικοκυρεμένα τα οικονομικά?
Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα με πολλές προεκτάσεις τα οικονομικά του Δήμου και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι πάντοτε με ένα σωστότερο προγραμματισμό, σίγουρα, να το πω έτσι όπως απλά ο λαός το λέει, απλώνει στο πανί μέχρι εκεί που φτάνει. Θέλω να πω ότι ίσως γίνανε κάποιες αστοχίες στο ζήτημα των προτεραιοτήτων όσον αφορά πολλά τεχνικά έργα, ή αν θέλετε αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο το κομμάτι των συμβασιοποιήσεων χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο οικονομικό στοιχείο στα ταμεία του Δήμου, και σίγουρα αυτό το οποίο το λέω με στένος είναι ότι δεν υπήρξε τόσο ισχυρή διεκδικητικότητα πόρων. Να θυμίσω ότι υπήρχαν εμβληματικά έργα στο Ηράκλειο, όπως για παράδειγμα η πεζοδρόμηση του Σταυρού της πόλης, δηλαδή μεγάλη ανάπλαση του κέντρου, η οποία για παράδειγμα είναι ένα έργο το οποίο κατεξοχήν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά χρήματα, από ευρωπαϊκά κονδύλια, γιατί αφορά ένα εμβληματικό έργο της πόλης, και όμως αυτό επελέγει από τη Δημοτική Αρχή να γίνει με ιδίους πόρους. Θέλω να πω λοιπόν και να καταλήξω ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει έτσι και αλλιώς δυναμική και προοπτική και άρα και αρκετά έσοδα. Παρά πραγματικά τις δυσκολίες και τη συμπίεση των επιχειρηματικών αλλά και των οικογενειακών προϋπολογισμών που υπάρχει από το ενεργειακό κόστος. Σίγουρα όμως υπάρχουν οι δυνατότητες να διεκδικήσει περισσότερα κονδύλια. Η Δήμη συνολικά της χώρας, και αυτό το αναφέρω στο θεσμικό ζήτημα, εκτός των όλων των άλλων, προφανώς πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια έντονη διεκδικητικότητα, γιατί όπως είπα και εισαγωγικά, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν χρήματα τα οποία έρχονται στη χώρα μας συνολικά προς απορρόφηση, και εκεί πρέπει να είσαι έτοιμος, όριμος από πλευράς μελετών για να μπορείς να διεκδικήσεις αυτά τα χρήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, με έντονη διεκδικητικότητα, αν θέλετε με επιπλέον ανάπτυξη της διεκδικητικότητας που χρειάζεται από το Δήμο Ηρακλείου, αλλά φυσικά και με μια καλό προγραμματισμό και καλό κουμάντο, να μιλάμε πιο απλά στα οικονομικά μας, νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις τρέχουσες υποχρεώσεις, γιατί προφανώς κάθε νέα δημοτική αρχή έχει και ένα έργο το οποίο είναι σε υλοποίηση, σε τροχιά δηλαδή υλοποίησης. Να τα ολοκληρώνει αυτά τα έργα με σωστό προγραμματισμό και ταυτόχρονα σχεδιάζει για την επόμενη μέρα.
Είστε χρόνια στην αυτοδιοίκηση, ενεργός και στον Δήμο Ηρακλείου και στην ΚΕΔΕ, άρα γνωρίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσφατο παράδειγμα και εδώ στην Κρήτη, αποχωρήσεις συμβασιούχων που είναι σε νευραλγικά πόσα, την ίδια στιγμή δεν προχωρούν μόνιμες προσλήψεις, υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά σε χρηματοδοτήσεις έργων και στο αυτά να υλοποιηθούν τελικά εγκαίρως και στο χρονοδιάγραμμα που πρέπει. Μπορεί μια δημοτική αρχή να το αλλάξει αυτό?
Μπορεί η κάθε δημοτική αρχή και μεμονωμένα, αλλά στο σύνολό της τοπική αυτοδιοίκηση προφανώς να το αλλάξει. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάει μια γενικότερα νέα ημέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας και είναι καλό που συμπίπτει με την έναρξη και μιας νέας κυβέρνησης. Το λέω αυτό με την έννοια ότι και σε μια, για να φέρατε την ιδιότητά μου στο συλλογικό μας όργανο στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, θέλω να σας πω ότι σαν ΚΕΔ έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την κυρία Κεραμέως αλλά και τον κύριο Λιθόδωρο Λιβάνιο, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών που είναι αρμόδιος για τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και που θεωρώ ότι είναι ευτυχή συγκυρία που βρίσκεται εκείνος στο τιμόνι της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την έννοια ότι είναι ένας αυτοδιοικητικός άνθρωπος. Άρα λοιπόν μιλάμε πραγματικά την ίδια γλώσσα, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, γνωρίζει ποια είναι τα ζητήματα και προτεραιότητες αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω και ως ενημέρωση είναι ότι το πρώτο πράγμα και το πρώτο μέλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι να υπάρξει επιτέλους ένας ενιαίος κώδικας για την τοπική αυτοδιοίκηση, να πάψει πια όλος αυτός ο νομοθετικός κατακαιρματισμός, ο οποίος δεν βοηθάει στην λήψη των αποφάσεων του Δήμου, αλλά και γενικότερα των όποιων επενδύσεων ή των όποιων πεδίων δράσεων της αυτοδιοίκησης. Ένα ζήτημα επιπλέον είναι φυσικά τα οικονομικά των Δήμων, τα οποία έχουν συνθλιβεί από το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Και εκεί μιλάμε για αξιοποίηση των ενεργειακών κοινοτήτων, δηλαδή της δημιουργίας πλέον ενέργειας από τους ίδιους τους Δήμους, ώστε όχι φυσικά να είναι πάροχοι, αλλά να μπορούν να εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες, αλλά και να αποδίδουν ένα κοινωνικό μέρισμα προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αλλά φυσικά και ένα τρίτο ζήτημα είναι το προσωπικό, στο οποίο πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας προγραμματισμός τέτοιος ορθός. Έχουμε καταγράψει τις ανάγκες οι οποίες, πιστέψτε με, δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερα από την κινητικότητα, από την αθρώα κινητικότητα που έγινε στο δημόσιο τομέα, εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχοντας λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα, νομίζω ότι ανοίγεται πραγματικά ένα πεδίο δόξης στο να κάτσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Γιατί τα θεσμικά ζητήματα αφορούν από τη Γάβδο, δηλαδή από το μικρότερο Δήμο μέχρι το Δήμο Αθηναίων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, με τις όποιες φυσικά ιδιαιτερότητες που έχει ο κάθε Δήμος στη χώρα μας, που είμαστε μια πολύ ποικίλη όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης χώρας στους Δήμους. Άλλοι είναι αστικοί Δήμοι, άλλοι είναι ορεινοί, άλλοι είναι τουριστικοί. Προσλαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα κριτήρια και καταγράφοντας όλες αυτές τις διαδικασίες, νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να αισιοδοξούμε ότι την επόμενη μέρα, με πολύ σκληρή δουλειά, μπορούμε πραγματικά να πετύχουμε πολλά ζητήματα τα θεσμικά που είναι ως εκκρεμότητες.
Θέλω να μου πείτε, κύριε Γιαλιτάκη, για το τέλος, επειδή είστε και σε μια περίοδο που επισκέπτεστε κάθε γειτονιά του Δήμου, κάθε χωριό, ποιες είναι οι ανάγκες, τι σας λένε αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει καλύτερη καθημερινότητά
τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι ακριβώς στην πηγή της συγκυρίας, της επικαιρότητας, αλλά θα έλεγα και της αγωνίας των συμπολιτών μας. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ως παράταξη, ως δικαίωμα στην πόλη, και ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός, αυτό το οποίο εμφατικά έχει πει είναι ότι μετά από μία εικοσαετία που έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, στο παλιό ιστορικό κέντρο, τώρα ήρθε πραγματικά η ώρα για τις γειτονιές, για τις συνοικίες, αλλά φυσικά και για τις κοινότητες. Αυτό το οποίο ακούμε στις περιαστικές μας περιοχές, στις συνοικίες και στις γειτονιές, είναι ότι καταρχάς χρειάζεται γρήγορη, και αυτό είναι προμετωπίδα μας, η τακτοποίηση των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των όποιων συνοικιών, απόδοση ελεύθερων χώρων, φροντίδα στα πάρκα, αλλά και φυσικά ελεύθερος χρόνος για αναψυχή. Και όσον αφορά τις κοινότητες, πιστέψτε με, οι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω, αλλά χωρίς πραγματικά να έχουν κάτι υπερβολικό να ζητάνε. Τι ζητάνε στις κοινότητες μας? Οδοπία, αγροτική οδοπία, προκειμένου να πηγαίνουν στις αγροτικές τους περιουσίες, που οι ρείς στο Επαρόδο έχουν πολύ σημαντικά και ποιοτικά προϊόντα, πολλές φορές και στην πλειοψηφία τους εξαγώγημα. Να λοιπόν μια υπεραξία για την πόλη μας, για το Δήμο μας συνολικά, που δεν έχουμε αξιοποιήσει. Και το δεύτερο που ζητάνε είναι να έχουν νερό. Άρδρευση για να μπορούν να ποτίζουν.
Θα έχουν το 2024, θα έχουμε αυτό.
Ακόμα και αυτό ένα τεράστιο κεφάλαιο. Έχει γίνει λίγο ένα σύγχρονο ανέκδοτο για το Ηράκλειο το να λέμε κάθε λίγο και σε κάθε προεκλογική διαδικασία ότι θα έχουμε τερχόμενο νερό και θα έχουμε τερχόμενο νερό. Πιστέψτε μου όμως, υπάρχουν και νέες τεχνολογίες και υπάρχει και η βούληση για να αξιοποιήσουμε υδάτινους σπόρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, όπως οι πηγές του αλμυρού ή ακόμα και με μικρά φράγματα υπέργειο νερό που μπορούν να γίνουν, αλλά κυρίως να υπάρχει μια καλύτερη και ψηφιοποιημένη διαχείριση των νερών για να μην έχουμε απώλειες. Ξέρετε, σε μια περιοχή, σε έναν τόπο, ανοβρία μπορείς να έχεις λόγω κλιματικής αλλαγής που δυστυχώς τη βλέπουμε. Λειψιδρία όμως δεν πρέπει να έχεις ποτέ. Πρέπει να φροντίζεις λοιπόν να δημιουργείς αυτές τις συνθήκες ώστε έστω αυτές οι υδάτινοι πόροι που έχεις να αξιοποιούνται ορθά και να αποδίδονται στον κόσμο. Γιατί είναι δικαίωμα το νερό, εκτός πέρα από όλα τα άλλα.
Δικαίωμα το νερό, δικαίωμα και στην πόλη. Και η Ηράκλειο δεν είναι μόνο η πόλη του Ηρακλείου.
Όταν λοιπόν λέμε πόλη, με συγχωρείτε λίγο, γιατί πολλές φορές παρεμηνεύεται, μιλάμε για την ανοιχτή πόλη.
Αλήθεια.
Μιλάμε για την ανοιχτή πόλη. Ο Δήμος όλος είναι μια πόλη και πρέπει έτσι ως μια ενιαία οντότητα να αντιμετωπίζεται. Και αυτό πιστεύουμε εμείς. Όπως σας είπα, και στο όσον αφορά το αστικό του ιστό που εκτείνεται από το Ηράκλειο και την Αλικανασό, αλλά φυσικά και τις τοπικές κοινότητες του Γοργολαϊνίου, του Τεμένους και της Παλιανής.
Λοιπόν, ο Νίκος Γιαλιτάκης, λοιπόν, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το δικαίωμα στην πόλη, και τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή δύναμη σε εσάς, γιατί η επικαιρότητα τώρα θα είναι ακόμα πιο έντονη στο αυτοδικείο.